فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
Então seu senhor atendeu-os dizendo: Por certo, não faço perder o labor de um laborioso entre vós, seja varão ou varoa. Procedeis uns dos outros. Então aos que emigraram e foram expulsos de seus lares e foram molestados em meu caminho e combateram e foram mortos em combate, remirizei as más obras e falusei entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios como retribuição de Alá. E junto de Alá está a aprazível retribuição.